Vitajte teda na našom stretnutí nad príbehmi kráľa Dávida a môžeme sa vnútorne stíšiť. Budeme spolu spievať niekoľko tézackých piesní. Dobrý večer teda. Vítajte na našom rozmýšľaní nad sebou cez život kráľa Dávida, ktorého sme nazvali zbožným divochom. Minule sme si čítali Žalm 23, teda to sme si už povedali niekoľkokrát, že sa na Dávida budeme dívať raz zvnútra, raz zvonku. Zvonku ho budeme sledovať v knihe, prvej knihe Samuelovej, a bude si ho všímať Jozef Sikora, a znútra sa budeme dívať na neho cez knihu Žalmov. No a minule sme sa dívali na 23. žalm. Povedali sme si pri tom, že možno ten 23. žalm by mohol byť takou hymnou Dávidovho života. Že keby sme hľadali nejaký žalm, v ktorej je vyjadrené to, čo tvorilo nejaký taký bytostný základ toho, z čoho žil svoj život, tak by to pravdepodobne bol ten 23. žalm. V tom žalme Dávid hovorí básnicky, hovorí rečou metafor, kladol tam pred nami obrazy, a Boh bol vyjadrený v symbole pastiera. Je však ešte jeden žalm, ktorý možno Dávida vyjadruje ešte bytostnejšie. A je to žalm, ktorý je veľmi odlišný od 23. žalmu. Nie je tam veľa obrazov. Dávid tam hovorí skôr takou priamou rečou, ako keby sa pokúšal zaznamenať čo najpresnejšie to, čo sa s ním deje, vo chvíli, keď si je plne vedomý Boha vo svojej modlitbe srdca. Hovorí skôr jazykom psychologickým až filozofickým v tomto žalme. A tento žalm je šokujúci tým, že zarážajúco presne popisuje to, čo aj dnes ľudia, ktorí sa Bohu otvoria, zažijú ho v stave milosti, v takom mystickom pohrúžení, prežívajú práve takto. Už ste asi uhádli, je to 139. žalm. Budeme ho čítať po častiach, on totiž má také 4 časti a vždy si prečítame jednu, druhú, tretiu, štvrtú, a vždy teda po tom prečítaní si povieme nejaký krátky vhľad a komentár do toho. Takže žalm 139. Čítame tých prvých 6 veršov. Hospodine, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám, či vstávam. I môj zámer zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku. A ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán. Svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním. Je privysoko, nedosiahnem ho. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, je to také zvláštne rozprávať o tebe, rozprávať sa o tebe, pretože ty vieš všetko, dokonca aj to, čo bude povedané. Pre tebou sme rozprestretí ako otvorené knihy. Každá stránka je pre tebou prítomná. Tvoje vedomie preniká aj v tejto chvíli do hlbín každého z nás. Ty poznáš nás a hlboko poznáš sám seba. My nepoznáme ani seba, ani teba. Iba kúsočky svetielok a nahliadnutí. Je to zvláštne hovoriť o tebe v tretej osobe, keď ty si tu najviac prítomný, ako ja som. Ako vždy prvá tá najprvšia osoba jednotného čísla, prítomná všade. Daj nám tú milosť, aby sme tak rozprávali, aby sme počuli teba, aby sme ťa vnímali ako toho, ktorý nám je prítomný, takže nám je bližšie i v tejto chvíli. ako sme si my sami. Aby sa zmysel slov vyjavoval v tom, čo už nie je ani vysloviteľné. Tá tvoja skutočnosť, do ktorej daj nám milosť, aby sme sa hĺbšie vložili, vnorili a z nej vyrastali a žili viac. Aj v tejto bohoslužbe, aj v tejto chvíli. Skrze tvojho ducha, v tvojom mene. Amen. No máme pred sebou veľmi intimný žalm. V niečom je to ako keby taká krátka, starobilá verzia toho, čo napísal neskôr v 3. storočí Augustín. Augustín napísal takú knižku Confession, vyznania, kde hovoril veľmi podobnou rečou. Snažil sa zachytiť Boha v príbehu svojho života, vo vnútornom príbehu svojho života. A tu nám Dávid predkladá svoje vlastné vnútro, čo najpresnejšie popísané tak, ako sa v ňom odrážala prítomnosť Boha. Ako mohla vzniknúť taká báseň? No, môžeme o tom iba fantázírovať, ale je pravdepodobné, že to, čo tu Dávid napísal, zažil a nahliadol v hlbokej samote. Keď budeme prechádzať Dávidovým životom, tak sa dozvieme a budeme si to aj predstavovať, že Dávid trávil dosť veľký čas svojho života v samote. V čase, keď bol síce pomazaný za kráľa, ale kráľ Saul ho prenasledoval, tak Dávid sa istý čas pred ním skrýval úplne sám. Skôr, kým okolo neho začala vznikať taká skupina ľudí, z ktorého vznikla potom tá Dávidová družina, tak čítame na viacerých miestach, že stále utekal, skrýval sa v divočine, v nejakých rozborených pevnostiach. A predstavte si Dávida básnika, ktorý hráva na harfu, ako uteká a v tej samote, v neznámom cudzom prostredí, stále ohrozený prenasledovaním, nepriateľmi, ktorí sa môžu vynoriť tu i tam s tmy, skrýva sa niekde v nejakých pevnostiach a modlí sa. A možno spieva. Možno, že aj tento žalm vznikal tým, že spieval svoju modlitbu. Možno si aj hral na harfu. V samote sa nám kladie tá najzásadnejšia otázka. Keď stojíme pred inými ľuďmi a cítime, že sme videní a poznaní. Učesali sme sa, upravili, aby sme vyzerali pekne. Dávame pozor na to, ako sa vyjadrujeme, ako sa prejavujeme, aby o nás bol vytvorený v očiach iných pekný obraz. Vtedy celkom jasne vieme, že sme, že niekto sme, že niečo predstavujeme, pretože stojíme pred očami iných. Ale keď ste skrytí v úplnej samote, stratení v samote divočiny, kto vlastne sme? Kto sme tam, kde nás nikto nevidí? A čo uprostred tejto samoty znamená to svetlo, ktoré vo mne žiari, v ktorom bytosne viem, že som. Viem o sebe. A viem o tom nesmiernom tajomnom svete, ktoré nie je ja okolo mňa. Možno ešte jedna taká poznámka, že vlastne ten fenomén, ktorý my tu skúmame v tej knihe žalmov, čo je fenomén poézie, je zvláštny fenomén, lebo v istom zmysle každé písanie básne je trošku čudné. Myslím si, že žiadny človek, ktorý si sadne, aby napísal báseň, ju nepíše pre nejakého človeka. Ten prvý impuls nie je, že to chcem napísať, aby som to niekomu prečítal. V básni človek hovorí. Ku komu hovorí? Je to samomluva, rozpráva sa sám so sebou? Ku komu človek prehovára, keď v básni chce vyjadriť čo najhlbšie nejaké hlbiny svojho vlastného vnútra? Je to zvláštna reč. Človek, ktorý možno ani nevie alebo netuší Boha, ani sa nemodlí, píše báseň, odpovedá hlasom, ktorým ho oslovuje hlbina bytia a odpovedá tomu bytiu. Ako keby tam, kde si bolo nejaké ty, ktorého počuje, s ktorým sa chce dorozumieť. A v tom dorozumení chce nájsť zmysel toho, čo prežíva. Takže máme pred sebou intimnú báseň, záznam modlitby Dávidovej. Pre mňa je tento text zvláštne ešte tým, že asi neexistuje možno v Biblii text, ktorý by mi pripadal taký bytostnejšie ma vyjadrujúci ako práve tento žalm. Viete, že keď čítate nejakú dobrú báseň, tak sa vám občas môže stať, že prečítate a máte pocit, že tak tento človek to úplne presne vyjadril za mňa. No a ja trocha, keď čítam tento žalm, mám tento pocit. Vždy, keď čítam slova toho žalmu, tak mi to pripomína noc, ktorá sa stala kedysi pred 35 rokmi a vracia sa v nových a nových skúsenostiach, ale vtedy to bolo to zakladajúce. Skúsenosť pred 35 rokov, v ktorej ma na ktorej sa vlastne zaklada všetko to, čo odvtedy žijem. Uprostred májovej noci, po modlitbe, ktorú som vyslovil iba vo svojom srdci, myslím si, že to bola moja prvá skutočná bytostná modlitba, v ktorej som nepovedal hádam nič, iba čo si ako, že Bože, ak si, tak sa mi daj poznať. Modlitba, v ktorej som nečakal žiadnu odozvu, tak sa to stalo. Zrazu moje vedomie, ktoré dovtedy bolo ako keby uzavreté, ako taká krabica zatemnené, sa otvorilo a ja som náhle s istotou vedel, že som dokonale poznaný zvnútra i zvonku, že som úplne nahý a priezračný. A to poznanie preniká všetkým, čím som bol, čím som, dokonca i ty, to, kým sa práve stávam a kým budem. Svetlo absolútneho vedomia, ktoré ma dokonale pozná v láske. No, a toto je presne vyjadrené v tom žalme, ktorý čítame. Je to také zvláštne. Keď chceme rozmýšľať o Dávidovi, tak nás od neho delia niekoľko tisícročí veľká priepasť. V istom zmysle je pre nás Dávid nepredstaviteľný, lebo nikto nemá tak presnú fantáziu, aby sme vedeli z tej hlbiny histórie vyloviť človeka, ktorý mohol byť. Na druhej strane, práve cez žalm, ako je toto, je tu niečo, čo nás úplne bytostne spája. Pretože tak, ako my teraz v tejto chvíli, sme tu so svojím vedomím ja som. Prítomný vo vedomí nekonečného poznania, ktorým sme všetci poznaní, tak Dávid vo svojej modlitbe bol v tom istom nekonečnom poznaní ponorený a dal nám o tom hlboký záznam. Žalm nás teda hneď prvými vetami, Hospodine, ty ma skúmaš a poznáš, stavia do stredu základného tajomstva nášho bytia. Základného tajomstva, ktoré je vyjadrené v tom, že na sebe nesieme to obrovské bremeno a slávu. Vedomie ja som. K tomu miestu, z ktorého vlastne Dávid vyslovuje svoju modlitbu, si myslím, že v ľudskej skúsenosti vedie niekoľko ciest, ktoré sú na začiatku odlišné, ale kde si na vrchole sa spájajú. O tej prvej ceste by sme mohli hovoriť ako o ceste poznávania seba samého. Každý do nejakej miery po tej ceste kráčal a kráča. Myslím si, že prudko sa nám to začína diať na prahu dospievania. Tam sa v nás vynorí hlavolam, ktorý potom celým svojim životom nejakým spôsobom riešime. Od toho prvého detského vedomia, ktoré je otvorené ako kvet, ktorého pozornosť je úplne upriamená na všetko, čo je vonku okolo nás. V tom úžase detí, ktoré vidíte v ich očiach, počujete v ich slovách, aha, tráva, vták, motýl, všetko je zázračné a celá pozornosť vedomia dieťaťa je akoby mimo neho. Deti niekedy o sebe hovoria dokonca v tretej osobe, ako keby o sebe ešte ako o subjekte ani nevedeli. Lenže ako sa postupne vynárame z toho detstva alebo dospievame, tým viac sa postupne naše vedomie začína obraciať do nás samých. Tým menej nás zaujíma a fascinuje to, čo je okolo nás. A tým bolestnejšie si uvedomujeme sami seba ako otázku a začíname si klásť trýznivé otázky, ako ma vidia iní, kto vlastne som, akú to má cenu, že som tu. A práve vlastne v tomto obrátení vedomia do seba sa v nás deje bolestivé rozdelenie celého sveta na ja a všetko to, čo nie je ja. A tak tu sedíme vlastne aj dnes večer. Neviem, koľko centier vedomia, ktorých sa svet delí na ja a to, čo nie je ja. Ja pred vami som súčasť toho, čo nie je pre vás ja. Takže to, pre čím stojíme vlastne na tej našej ceste sebapoznania, je práve to ja som. Ja som sám sebou. Ja som sám. Ako hovorí jeden Dostojevského hrdina v zápiskoch z podsvetia, ja som sám a oni sú všetci. Do rúk nám bol teda vložený hlavolam. Kto som? Prečo tu som? Dávid, ak si ho predstavíme v tej samote, tej divočiny, stojí teda pred tou hlbokou záhadou. Som tu sám. Nevidí ma nikto. Ani oko vtáka. V tejto pustatine. A predsa som preniknutý vedomím, ktoré ma pozná skrz naskrz. Hospodine, ty ma skúmaš a poznáš. O tej druhej ceste by sme mohli hovoriť ako o poznaní teba. V istom zmysle tá samota, o ktorej tu hovoríme, samota toho nášho ja, sa pred nami otvára ako hracie pole lásky. Hľadáme toho druhého, bytosť, ktorá by nás uchvátila a zaplnila našu samotu. Niekoho, kto nás objaví, kto zrazu začne poznávať toho, kým vo vnútri som. Živená samotou rozhára sa v nás túžba. Ja túži po ty. Samota túži po láske. Po plnosti prítomnosti toho druhého, ktorý zaplní našu samotu. Dávid je človek, ktorý je človekom vzťahov. Z jeho príbehu vieme napríklad o veľmi hlbokom vzťahu, ktorý mal práve so Saulovým synom, ktorý by mal byť kráľom podľa postupnosti, Jonatanom. O tomto priateľstve Dávid hovorí veľmi krásne vyznania. Samozrejme, Dávid poznal lásku žien, bol zamilovaný do Michal. Túto skúsenosť toho druhého ty, ktoré poznáva, v ktorom zažíva vlastne zážitok stretnutia v láske, tak táto skúsenosť je akýmsi cestou, ktorá vedie k tej láske, ktorú potom v plnosti nachádza ako Božie ty, pred ktorým stojí vo svojej modlitbe. To hebrejské slovo poznať, Hospodine, ty si ma skúmal a poznal. Má aj svoj druhý význam. V hebrejských textoch sa používa aj na označenie zjednotenia v milovaní medzi mužom a ženou. Odkazuje teda nie len k poznaniu, ale k milovaniu. Potrebujem poznať teba, doplniť tebou svoje prázdno, to, čo vo mne chýba. Obe skúsenosti, skúsenosť sebapoznania aj skúsenosť poznania toho druhého Dávida vedú k tomu posvetnému tajomnému miestu, kde sa pred ním otvorí prítomnosť Boha. Ako poznanie vlastného ja, aj ako poznanie vzťahu s tým nekonečným ty. Slova žalmu začínajú akoby zvonku. Boha si Dávid predstavuje, alebo ho vníma ako akési oko, ktoré na ňoho hľadí zvonku. Ako oko orla, ktorého vidí kdesi zhora. Ty vidíš, či sedím, či idem, či stojím, či bežím. O každej mojej ceste vieš. Ale ako postupujú jeho slova v tom žalme, tak vidíme, ako sa to Božie poznanie presúva do vnútra Dávidovho srdca. Zrazu Dávid hovorí: ty pozoruješ moju myšlienku zďaleka. Ešte nemám slovo na jazyku a ty už ho vieš. Ty ma celkom vieš. Zrazu z objektu, ktorý Boh pozoruje, sa Dávid stáva pred Bohom tým ty, ktoré stojí pred Božím absolútnym ja. Dávid stojí pred Bohom, v ktorého prítomnosti je oslovený ako vnútorná osoba. Viem, Dávid, čo chceš povedať. Viem, čo ťa trápi. Rozumiem tvojej túžbe. Viem úplne, kto si. Zvnútra aj zvonku. A tu sa dostávame k tretiemu bytostnému poznaniu. Poznanie samého seba, poznanie teba, ktoré vedie k zázraku poznania, ktorým som poznaný. Hospodine, ty ma skúmaš a poznáš. Dávid vlastne stojí v tej modlitbe uchvátený poznaním, nie poznaním, ktorým on pozná, ale poznaním, ktorým je on poznaný. V skúsenosti lásky, v tej vzájomnosti vnútorného poznania sa otvára tretí rozmer bytostného poznania, v ktorých sa obe tieto spájajú. Som poznaný tebou. Až tu v tomto poznaní, ktorým ma poznáš ty, dokonca aj na ľudskej úrovni, sa stávam celkom sám sebou. Stávam sa celostný pred tebou. Kým stojím len sám pred sebou a snažím sa poznať sám v sebe, snažím sa poznať sám seba cez seba, nevyhnutne sa pritom zdvojujem. Rozpadnem sa na toho, kto poznáva, a toho, kto je poznaný. Na toho, ktorý posudzuje, a na toho, ktorý je posudzovaný. Na objekt poznania a na subjekt, ktorý poznáva. Až tam, kde stojím pred tebou, poznaný tvojim poznaním, to moje rozštiepenie sa zjednocuje. Stávam sa v tvojom poznaní celostným ja. Toto sa deje iba v láske. Teda v láske, ktorá je poznaním najhlbším. Iba keď som s tebou, som naozaj úplne sám sebou. Tieto tri cesty, teda každá z inej strany, stúpajú na jediný vrch. Hospodine, ty ma skúmaš a poznáš ma. Tu poznanie a láska v nás a medzi nami prekračujú svoje ľudské hranice. K láske a poznaniu, ktorým sme od večnosti poznaní. Tu sme na prahu nevyčerpateľného tajomstva. Dávid hľadá slova preto, aby to vyjadril. Obklopuješ ma zozadu aj spredu, obklopuješ ma zo všetkých strán, svoju dlan kladieš na mňa. Tu pred tebou a v tebe nič nechýba, nič nezaniklo, všetko je prítomné. Moje ja je totiž príbehom, ktorý sa uskutočňuje v čase. Ale všetky jeho časti, tie, ktoré boli, tie, ktoré sa práve dejú, aj tie, ktoré ešte iba prídu, sú prítomné v Božom vedomí. Moje ja som v sebe obsahuje všetko. To, kým som bol, kým som, aj to, kým sa stávam. To všetko vo svojom celku je však prístupné iba Bohu. Toto celostné ja môže byť v úplnosti poznané iba poznaním, ktoré je nad časom. Okom, v ktorom sú všetky minulé, prítomné i budúce podoby mojej osoby vnímané ako prítomné vo večnom teraz. Vo večnom teraz, zvonku i zvnútra. Moje ja je predo mnou ako kniha, ktorú čítam. Ja mám 53 kapitol už prečítaných. Niečo som teda prečítal, spola som to zabudol, niečo čítam práve teraz a niečo ešte neprečítané. V tom čítaní sa často strácam. Nerozumiem práve prítomnému textu. Čo to má znamenať? Ako to mám chápať, čo sa práve deje? Nerozumiem, lebo som možno pozabudol na to, čo sa dialo v prvej kapitole. potreboval by som zalistovať dozadu. Hľadať skrytý zmysel. Ako listovať v knihe svojho ja? Ako sa stať celostný? Ako byť zároveň všetkým, kým som bol? Celostne. Obklopil si ma zozadu aj spredu. Si celá moja minulosť, dieťa plná Bože. Celá moja budúcnosť i prítomnosť je plná tvojej prítomnosti. Musím knihu otvoriť mysli, ktorá je nad knihou. Iba mysel toho, kto je nad knihou, obsahuje celú knihu v jedinom večne prítomnom akte poznania. Iba ona pozná celý zmysel knihy. Obklopil si ma zozadu i spredu. Si na každej strane príbehu, ktorý som prečítal, čítam, i ten, ktorý ešte len budem čítať. Vyjavuješ sa v hlbine modlitby, v ktorej sa ti celkom otváram, ako zjavenie, ako zjavujúci sa zmysel môjho príbehu. Taký bol pre Dávida Boh, tak ho zažíval a tak ho vyjadruje v tomto svojom žalme nekonečné vedomie, ktoré preniká všetkým, čo bolo, čo je i čo bude. Prečítajme si teda ďalšiu časť, toto 7. po 12. verš. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesa, si tam. Keby som si ustlal v ríši mŕtvych, si tam. Keby som mal krídla ranej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tam by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom vôkolo mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá. Noc ti svieti ako deň. Tma ti je sťa svetlo. Možno ste pobádali, že tu sa zrazu tón modlitby prudko mení. V tých prvých 6 veršoch je Dávid fascinovaný vedomím Božej všetkým prenikajúcej prítomnosti. Tu si začína Dávid zvažovať možnosti, ako by sa dalo Bohu uniknúť. Je to zvláštne, že chce unikať. K tomu, k tej otázke sa ešte vrátime neskôr. Je tu pred nami otázka, ktorú si v modlitbe Dávid kladie. Existuje spôsob, ako Boha odstrániť z existencie? No Dávid nás zarazí, lebo vo svojom mystickom pohrúžení vyslovuje svoje jednoznačné, prekvapivé, trúfale nie. Boha nemožno odstrániť. Nie je miesta, kde by mu človek mohol uniknúť. Naozaj? Ako to myslíš, Dávid? Toľkí ľudia predsa Boha zo svojho bytia úspešne odstránili. Zdá sa, že nezostala ani stopa. Čo je to, čo podľa teba nemožno z ľudského bytia odstrániť? To, prečím nemožno uniknúť? No Dávid hovorí, pred tvojim duchom, kam by som odišiel? Pred tvojou tvárou, kam unikol? Pre Dávida je tu akási všade prítomná stopa ducha. Symbol všade prítomnej tváre, ktorá ma čaká na každom mieste, ku ktorému spejem. A je za mnou na každom mieste, z ktorého odchádzam. Je to tak? Nuž, v istom zmysle to je tak. Kým je človek človekom, nemôže zo svojho horizontu odstrániť svetlo duchovného ideálu, tvár večného ducha. Naša ľudskosť sa zakladá vo svetle duchovných hodnôt, ktoré v nás živia našu vôľu k zmyslu. Bez uistenia o zmysle života človek nevládze byť človekom. Zošmikuje sa na rovinu animálnosti alebo prázdnoty. Aby sme žili ako ľudia potrebujeme znova a znova v sebe obnovovať nádej a vôľu k zmyslu. No bez svetla duchovných hodnôt sa z nášho života zmysel vytráca. Duchovné hodnoty, ako je múdrosť, schopnosť poznávať veci, ako sú, hodnoty, ako je úsilie o dobro, spravodlivosť, krásu, lásku, hodnoty ako schopnosť konať zo svojej slobody a trvať na svojej slobode, tieto hodnoty zakladajú bytie človeka. No, všetky tieto hodnoty sa javia ako nereálne, pokiaľ nie sú osvetľované svetlom absolútneho ducha nad nimi. Naše čiastočné poznanie sa deje vo svetle absolútneho ideálu pravdy. V okamihu, keby sme z horizontu tento ideál pravdy odstránili a stratili dôveru v to, že poznanie je možné, prestali by sme veriť v možnosť poznania, aj v jeho zmysel. Naše čiastočné činy vzájomnosti a dobra sa dejú vo svetle absolútneho ideálu lásky. Pekne to vyjadril Viktor Frankl. Napísal v jednej svojej knihe toto. Všetká pravda... Môžeme si dať text. Všetká pravda domyslená dokonca. Myslí Boha a všetká krása domilovaná dokonca nazerá Boha a každý pozdrav správne pochopený zdraví Boha. Stopy Boha teda nemožno odstrániť z ľudskej existencie bez toho, aby človek prestával byť človekom. Všetky akty ľudského ducha sa dejú vo svetle Božieho ducha. Všetky stretnutia ľudských tvári sa dejú vo svetle Božej tváre. No, a pri týchto úvahách Dávid narazí na hranice, ktoré nemožno prekročiť. Dávid zvažuje možnosti, ako prekročiť svoje hranice. Predstavuje si rôzne cesty. Cestu za najvzdialenejšie more, cestu do neba, či cestu do temnú od hrobu, do smrti. Hľadá a predstavuje si, nenachádza únik nikde. Únik pred Bohom. Človek by mohol Bohu uniknúť len tak, že by prekročil všetky svoje hranice. Sme koneční, ohraničení, zo všetkých strán. A práve na tých hraniciach vnímame nekonečné bytie, ktoré nás podmieňuje a určuje. Tam na nás padá tieň Boha. Ako uniknúť tomu rozporu medzi našou konečnosťou a nekonečnosťou toho, z čoho pochádzame, alebo z koho pochádzame? Ako uniknúť Bohu? Nož uniknúť sa nedá. Človek by mohol Bohu uniknúť len tak, že by sa sám stal Bohom. Prekročil by všetky hranice svojej konečnosti a stal by sa absolútnym. No tým, že človek uniká pred Bohom, sa toto dosiahnuť nedá. Človek zostáva človekom vždy a všade. Bohom sa môže stať iba v predstave či v ilúzii, ktorá rýchlo praskne a človek sa z nej prebudí. Existuje iba opačná cesta. Nie uniknúť Bohu, ale naopak celkom sa ponoriť do jeho bytia. Vrátiť sa k prameňu, v ktorom sa strácam a obnovujem. Nekonečnému prameňu v Božom srdci, v Božej mysli, z ktorého vznikám. Tam človek prekračuje všetky svoje hranice. Má účasť na večnom byti v Bohu. Rodí sa ako syn z večného Otca. A tam smeruje Dávidová modlitba. Čítajme teda ďalej od 13. verša. Veď ty si mi utvoril ľadviny. V matkinom živote si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti. utkaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou. O čom to tu Dávid hovorí? No pri všetkom úsilí vyriešiť rébus toho nášho ja. Znova a znova narážame na podivnú skutočnosť. Som sám so sebou úplne a predsa som sám pred sebou skrytý. Musím predstúpiť pred zrkadlo Božieho ducha, aby som v ňom uvidel svoju vlastnú tvár. Moje kosti neboli skryté pred tebou, hovorí Dávid, ako by odkazoval k tomu, že predo mnou skryté boli. Fyzicky je to tak. Nevidíme dovnútra svojho tela. Vytvorili sme už všelijaké prístroje, ktorými vieme dovnútra tela nahliadnúť. Nevidíme dokonca ani svoju vlastnú tvár. Musíme si pred seba postaviť zrkadlo, aby sme sa uvideli. Duchovne je to tiež tak. Kým hľadám sám seba cez seba, zostávam si skrytý. Potrebujem v modlitbe vstúpiť do svetla Božej pozornosti, aby som sa začal sám pred sebou vynárať. A tak sa Dávid v modlitbe vynára sám pred sebou. Zostupuje k svojmu počiatku. Kam ho tá cesta vedie? Do zárodku, ktorým bol v matkinom lone. Díva sa na neuveriteľné. Pred 53 rokmi som bol iba ľudským okom nepostrehnutelný zárodok. Spojením dvoch buniek, jednej z otca, druhej z mami, tí dvaja sa vo mne stali jedným telom. Obaja boli tiež telom z dvoch tel ich rodičov. Tak na svet prišli aj ich rodičia. Cestou tajomstva, ktoré z dvoch tvorí jedno nové telo, prichádzame až prvým ľuďom. Vynáram sa sám k sebe. Z prazákladu ľudstva. Tak sa díva Dávid na seba. V modlitbe. Ale potom povie niečo nepochopiteľné. Utvorený som bol v skrytosti. V najspodnejších častiach zeme. Kdeže si to bol, Dávid? Utvorený. Čo tým chcel povedať? Pre Boha nezačínam v zárodku maternice. Nezačínam v zárodku prvých ľudí. Nezačínam ani v zárodku prvého prejaveného života. Nezačínam s rodením zeme. Ale ďalej hlbšie. Až skrytým prazákladom prvotného prachu. Adam, to slovo, ktorým je označený prvý človek, znamená zo zeme vzatý, stvorený z prachu. Stvorený z kozmického prachu. Môj rodokmeň siaha až k prvým hviezdam. Francis Collins po svojej knihe The Language of God napísal takúto zaujímavú vetu. Takmer všetky atómy v našom tele boli kedysi uvárené v nukleárnom kotli prastarej supernovy. Sme vytvorení z hviezdného prachu. Ale Davidová modlitba ide ešte hlbšie. Hlbšie až k prvej stotine sekundy veľkého tresku. Ani tu modlitba nekončí. Všetko bolo zapísané v tvojej knihe. Skôr než jediný deň nastal. Stopy tej knihy nachádzame zapísané v každej našej bunke. Predstavte si, že celý náš život je riadený maličkou knihou. Dnes to vieme, ktorá je vpísaná v každej našej bunke. Znova Francis Collins, posledný text, napísal v tej istej knihe: ľudský genom pozostáva z celej našej DNA. dedičného kódu života. Tento práve objavený text má dĺžku 3 biliónov písmen. Je napísaný v čudnom kryptografickom kódovaní 4-písmenného kódu. Ak by sme ten text čítali nahlas rýchlosťou 3 písmena za sekundu, trvalo by nám to 31 rokov za predpokladu, že by sme text čítali nepretržite deň i noc. Taká ohromujúco komplexná je informácia, ktorú v sebe uchováva každá bunka ľudského tela. Dnes sa učíme jazyk, v ktorom Boh vytvoril život. Stopy, teda cesta k prameňom, smeruje, tá cesta k prameňom nášho bytia smeruje až tam, k tej knihe v Božej mysli, k logosu, do mlčania pred veľkým treskom. Tu sme doma, zrodili sme sa a dejeme sa ako vtelenie Božej myšlienky, ktorá tu bola skôr, než povstal svet. Prečítajme si teda ešte záverečnú časť. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. Ty sa na mňa lstivo odvolávajú a zneužívajú tvoje meno. Hospodin, nemám ma zda nenávidieť tých, čo teba nenávidia. Nemám si vari sprotiviť tých, čo povstávajú proti tebe. Nenávidím ich. Naskrze ich nenávidím. Stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože. Poznaj moje srdce. Skúšaj ma. Poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti. No na tejto svojej ceste modlitby k jednote s Bohom Dávid zrazu narazí na bariéru. Tríznivý rozpor dobra a zla. Tríznivý rozpor dobra a zla v našej existencii. Ten rozpor sa vynorí až v závere jeho modlitby. Poézia, tryskajúca z mystického vytrženia, sa tu zrazu zmení na prostoduché preklínanie. V srdci skutočnosti je rozpor dobra a zla. V druhej časti, ktorú sme prechádzali, sme si všimli, že Dávid v modlitbe pomýšľa na únik pred Bohom. Prečo mu chcel uniknúť? Niečo tak fascinujúce, ako tá milujúca pozornosť Božieho vedomia. Prečo chceš pred tým Dávid uniknúť? Už v človeku je rozpor. Boh je na jednej strane predmetom našej najhlbšej fascinácie od chvíle, keď si ho začneme uvedomovať. Na druhej strane je predmetom našej najhlbšej obavy. Boh je spojencom toho najlepšieho v nás. No súčasne je našim najväčším rivalom. Je ohrozením našej vrodenej sebastrednosti. Ilúzie, ktorá je pre nás taká lichotivá. Ilúzie autonómie. Ilúzie, ja určujem všetko a mňa neurčuje nič. Tvárou tvár Bohu, ktorý naše bytie absolútne podmieňuje, sa naša ilúzia autonómie ocitá v smrteľnom ohrození. Čas od času naše srdce píšti po tom, aby uniklo niekde, kde by na ňo nepadal tieň Boha. Nikde pred nami naša malosť, podmienenosť a neúplnosť nevystupuje tak jasne, ako tam, kde v sebe narazíme na konflikt dobrá zla, na náš etický problém. Človek sa tomuto rozporu samozrejme snaží podvedome uniknúť. A snaží sa mu uniknúť väčšinou tak, že ho od seba odráža a premieta ho mimo seba. Ja som v poriadku, oni sú mimo. Ja som obeť, oni sú páchatelia. A tak do sveta vnášame tragické rozdelenie na priateľov a nepriateľov. Dávid chce tomu vedomiu uniknúť. Vieme, že Dávid bol zbožný človek, ale bol aj divoký. A všelijaké zlo bolo na jeho srdci. Dávid chce uniknúť tomuto rozporu a tomuto vedomiu a preto podvedome sa snaží unikať Bohu. A práve tu na konci žalmu sa mu to podarí. Uniká do svojho náboženstva. Svoje nepriateľstvo premieta do Božieho srdca. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Svoj vlastný nepriznaný hnev a agresivitu premieta do Božieho srdca, aby mohol byť ospravedlnený. Či nemám nenávidieť tvojich nepriateľov? Zo srdca ich nenávidím. Aká irónia. Môžeme dať obrázok. Už minule sme si to vraveli, aj tam sme sa stretli s nepriateľmi za stolom. Je to predsa ten Dávid, ktorý oslovený sexapílom Betšeby zviedol ženu svojho vojaka, Uriáša. Môžeme dať druhý obrázok. Betšeba otehotnela, môžeme vymeniť ďalší obrázok. Betšeba otehotnela, Dávid, aby zahladil stopy, nechal Uriáša úkladne zavraždiť. Ak by tento žalm mohol napísať Uriáš, keby sa vrátil z ríše mŕtvych, keby sa on modlil túto modlitbu. Ten krvilačný muž, ktorý sa lstivo odvoláva na Boha, by bol jednoznačne Dávid. Rozpor dobrá zlá je v nás, v samotnom centre nášho bytia. Sme rovnako obete toho zla, ale i páchatelia. Zraňujúci aj zranení, priatelia aj nepriatelia. Boh Dávidovi odpovedá v Kristovi. Odpovedá mu Ježišovým nie. Nebudeš nenávidieť svojho nepriateľa. Milujte svojich nepriateľov. Prečo? Aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Buďte dokonali, ako je váš Otec v nebi dokonali. Robte dobre tým, čo vám robia zlé. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Zmilovávajte sa a dostane sa vám zmilovania. Zdá sa, že Dávid po tomto svojom výleve zaváha a žalm sa vracia späť na začiatok. Tak ako začínal, Dávid sa chce vrátiť do Božej prítomnosti a volá k Bohu. Ako by možno mal pocit, že sa chvíľu v sebe strátil. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma, poznaj moje myslenie. Nie preto, že by Boh nepoznal. Dávid v tej prosbe volá potom, aby sa on mohol poznať v Božom myslení. Aby v sebe uvidel to, čo nevidí. Aby uvedel to, voči čomu je zaslepený. Aby sa aspoň trochu viac mohol vidieť taký, aký naozaj je poznaný Božím poznaním. A hľať, či vo mne nie je nejaká cesta do trápenia. Cesta, ktorá vedie k zlu. A veď ma cestou večnosti. Nuž, vnorili sme sa do Dávidovej modlitby. Najprv do poznania, ktorým sme poznaní. Do vedomia, že nie je v ľudskom byti miesta, kde by Boh pre nás prestal byť prítomný. Vnorili sme sa cestou dejín celého bytia. Až k prazákladu. Do myšlienky, ktorou sme boli myslení skôr, ako povstal svet. A napokon sme sa spolu s Dávidom stretli s tajomstvom zla v našom srdci. A stretli sme sa, a teda počuli sme Kristovú odpoveď na Dávidovú otázku. Myslím si, že tak vlastne tento 139. žalm veľmi presne a dokonalo vyjadruje cestu, po ktorej človek vnútorne kráča vždy, keď sa naozaj modlí. Všetky tie veci sa nejakým spôsobom stávajú. Tam, kde človek nájde odvahu otvoriť sa tomu tajomstvu. Že aj tu a teraz, v tejto chvíli. Je celá skutočnosť. Celého sveta. Ty a ja. Preniknutý poznaním, ktorým sme dokonalo poznaní. Ale cez Pána Ježiša Krista vieme, že je to poznanie milovania.
Thank you.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty, ktorý nás poznáš v tejto chvíli, nás, ktorí sme si tajomstvom, dotkni sa nás hlboko, tým najvyšším poznaním, ktoré vôbec môžeme mať. Poznaním, že sme dokonale poznaní. Prenikni k nám, Duchu Boží. Prenikni nás skrz naskrz a zjednoť nás v tom Tvojom poznanie milovania. Staj sa v nás prameňom, z ktorého vyviera všetko, kým sme. A prosíme ťa, pomôž nám neunikať, ale noriť sa do Tvojej prítomnosti. Neodrážať zlo v našom srdci, ale otvoriť ho Tvojmu zmilovaniu a Tvojmu premeneniu cez milosť nášho Pána Ježiša Krista. Prosíme. Amen. Takže naša púť za zbožným divochom pokračuje na budúcu stredu. Jozef Sikora vám bude rozprávať ďalší z príbehov. A teraz môžeme ešte spievať niekoľko piesní tezackých. Ak niekto má otázky a chce sa viac porozprávať o tom, čo sme otvorili nad týmto 139. žalmom, tak môžete zostať. Stretneme tu pod krížom v takej diskuznej a modlitebnej skupine.